Gemeente, kom ons begin die diens op 'n gepaste wyse en kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons wil u baie dankie sê dat u vir ons vanoggend met nuwe krag laat opstaan het en met 'n behoefte in ons hart geskep het om na u woord te kom luister, om op te kom na u huis, Here, om u as God te verheerlik en ook vir elkeen wat vanoggend op die radio inluister, dat ons 'n behoefte sal hê om ook vir u te vra, Here, deur grond ons elkeen se hart. En kom verander u ons, Here, deur die werking van u Heilige Gees om so te lewe dat daar nie 'n vraagteken oor ons lewe sal hang nie. Here, ons wil u in hierdie dag verheerlik as 'n God van groot genade. Net die feit dat ons hier is, is absolute genade. Ons dankie vir ons gemeente. Ons dankie vir u seën in goeie en in slegte tye, en dat u ons net nog nooit verlaat het nie. Here, laat hierdie gebou net 'n gebou wees, maar laat ons, wat u gemeente is, die kerk wees en die liggaam van Christus is. Daarom bid ons dat u ons ore sal oopmaak, dat ons ontvanklik sal wees vanoggend vir die woord wat na ons sal kom, en dat ons nie met leë hande sal uitgaan hier buite nie, maar het sal gaan uitleef tot eer van u wonderlike naam. Ek bid vir elkeen wat vanoggend 'n behoefte het. Het sy dit is gemeentelede wat swaar kry. Daar is so baie siek mense in ons gemeente en ons bid vir hulle elkeen soos wat hulle op ons lysie is, Here, dat u ook in groot genade aan elkeen van hulle sal dink. Vader, u is die groot geneesheer. En ons vertrou u ook vir elkeen van hulle vir die pad vorentoe. Ons bid vir hulle wat vanoggend 'n krisis het, vir hulle wat finansieel swaar kry, vir hulle wat dalk vandag by 'n siekbed of iemand moet gaan groet. Lei u ons met dankbaarheid en help ons asseblief om seker te maak, Here, dat wanneer ons die dag ook vertrek, ons weet waartoe ons gaan. Ons eer u, ons dankie vir die voorreg vir u woord en vir hierdie geleentheid. Amen. Liewe gemeente, ek het nie nagelaat nie, maar ek wil vir u sê baie welkom, maar veral aan al ons besoekers wat ook vanoggend hier by ons is. Hartlike welkom aan u ook. Dan is het my voorreg om vir Johnny Young aan u voor te stel. Johnny Young is 'n ou bekende by ons. Hy is 'n man met 'n nywerheidsbediening wat al jare in afhanklikheid van die Here leef en van besigheid na besigheid gaan om die koninkryk van God te verkondig. En Johnny is vanoggend hier om met ons sy getuienis te deel van weeskind tot oorwinnaar. Johnny?
Baie dankie, goeiemôre gemeente. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om hier te kan wees. En is altyd 'n groot voorreg om die woord van die Here altyd voorop te stel, né? So dis wonderlik. En wonderlik om te sien hoeveel mense gekom het vanmôre en die moeite kom doen het om aan te meld vir verandering in julle lewens, né? Want dis eintlik wat ons doen as ons kerk toe kom, né? Nou die wat my nie ken nie, my naam is Johnny Young. Young soos die jong man. Ek is waarskynlik ook die jongste man hier vanmôre. En Rod Stewart het 'n baie spesiale lied vir my geskryf, Forever Young. En het sal nooit verander nie. So ek loof die Here daarvoor en hy is baie goed. Daar is niemand soos die Here nie. Hy is nog steeds besig in ons land en in ons kerke en besig in die nywerheidswêreld en hy is besig om genade te saai en deure oop te maak en harte oop te sluit. Hy het ons nooit vergeet nie. Hy is 'n wonderlike God wat ons dien vanmôre. Nou ek sê altyd vir die mense man in die werksplek, weet, los jou kosblik by die huis man en bring net jou Bybel saam. Jy sal uitvind daar's genoeg voedsel in die Bybel om jou die hele dag te voed. Nou, ek wil vanmôre hê dat jy die Bybel sal oopmaak. Daai boek waarvoor jy so lief het. Ek meen, dis die kosbaarste besitting wat ons het in Suid-Afrika. is jou Bybel. En daar baie mense verwaarloos die Bybel, want daar ander dinge die plek van God ingeneem. En ek wil vanmôre vir jou uit Matteus 24 lees, Matteus 24. As jy vir my kan oopmaak by Matteus 24, daarvan vers 36 af. Want ek glo, dis waar ek moet begin, want dit is waar die verandering in my lewe begin het, toe ek hierdie gedeelte ontvang het van die Here deur 'n baantjie. Vanaf vers 36. Nou ek ken vir Domie Jakes al baie lank, hy was eers by ons in die gemeente in Roodepoort gewees, daar het ek kennis met hom gemaak, ek sal nooit vergeet nie, ek was nog toe, nog in die NG Kerk gewees, en toe het ek ons getrek Rand Park Ridge toe, by die NG Kerk ingestap daar, en die prediker wat daar was, wou toe die kruis van Jesus doodmaak, en toe sê ek my vrou al, dit is nou die einde van die NG Kerk se pad met ons, ons moet 'n kerk soek, en toe gaan ons vir 3 maande in die kerk toe nie, en wat gebeur het, toe onthou ek, ek het my getuienis gegee daar by Domie Jakes in Roodepoort, maar ek kan nie onthou waar die kerk is nie, en ek onthou ek het net gegoogle, jy weet, en toe print ek nou die kaart uit, jy weet, en ek ry die sondagmore, ek staan op, en my vrou sê, waar gaan jy heen, ek sê, gaan kerk toe, en ek ry kerk toe, en ek het die kaart toe onderste bo, en ek ry verkeerde kant toe, jy weet, en op die einde sien ek maar, joh, die kaart is onderste bo, en ek ry toe weer die kant toe, en toe kry ek die kerk, en nou, dit net toe Domie Jakes op die kansel klim, toe stap ek daar in, jy weet, en hy sê, my jene, hier is Johnny Ferreira, hy sê, het is Ferreira, ek sê nie, is Johnny Young nog steeds, en daar het ek gaan sit, en daai môre toe preek die Here, 'n woord deur Domie Jakes, om te sê, as ek sê, jy moet skuif, dan moet jy skuif, en ek het waarlik geskuif na die evangelies gereformeerde kerk, en soos ek hier staan, is ek vrug van die evangelies gereformeerde kerk, as gevolg van wat hulle gedoen het, en daarom is ek getrou aan die kerk ook, ek loof die Here vir my kerk, en ek is baie lief vir my kerk, en ek wil jou inspireer vanmôre, om jou voete vas te maak, want die wêreld van ons gaan skud, glo vir my. So ek wil vanmôre vir jou lees uit Matteus 24 vanaf vers 36. En ek wil net my bril op sit, jy weet, hoe ouer 'n mens raak, hoe minder kan jy sien, jy weet. En ek wil graag lees hier van vers 36, en omdat hy al klaar reeds vir ons voorgegaan het in gebed, gaan ons sommer hier begin by vers 36. Nou daar staan in die woord, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, so sal het ook die koms van die seun van die mens wees, want net soos hulle was in die dag voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink, getrou en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag die ark ingegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom, en allemaal weggevoer het, nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees, dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem, en die ander word verlaat, 2 vrouwe sal by die meelmaal, die een word aangeneem, en die ander word verlaat, waak dan, omdat julle nie weet, watter uur julle Here kom nie. Ek wil graag net tot sover vir ons lees. Nou is altyd baie goed om vooraf te begin met enige verhaal of story, want een mens lees toch nie een boek van die middel af agtertoe en dan weer voor nie. Jy moet regtig van die begin af begin. En ek wil graag my lewe van die begin af met u deel. En ek wil jou inspireer vanmôre om nie te luister wie ek is nie, maar dit is eindelijk een story van God, dat hy werkelijk betrokke is by elke mens. God het ons so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. En ek wonder of jy weet vanmôre, dat die horlosie is byna 12 uur. Ons is baie naby aan die einde. En ek wil hê dat jy vanmôre jou lewe op die skaal van God sal sit, en net kyk hoe weeg jy in God se skaal. Nou, ek wil begin met waar ek nog 'n klein seentjie was. Jy weet, my pa was 'n dobbelaar gewees op die perreisies. Hy was versot op perreisies. En ek sal het nooit vergeet nie, hy het ons al 7, ons was 7 kinders, 4 dogters en 3 seuns, het hy ons so langs die bed in 'n rij laat staan, dan moet ons elkeen nou 'n perd kies vir die komende reisies, jy weet, en as jy nou verkeerde perd kies, dan sê hy vir jou, nee man, daai ding is 'n donkie, kies 'n ander een. En so het hy ons geleer van die perde, man, ons het alles geweet van die perde, maar niks geweet van die Bybel nie. Maar hy het ons alles van dobbelrarij geleer. Maar my pa het ook maar, kyk, die perre reesies is mos 'n besigheid. Hulle wil nie bankrot speel nie, hulle wil meer geld uit die mense uitkry. Nou, hulle het mekaar geskakel, jy weet, my pa was 'n boekie en hy het tot perre gehad en hy was tot 'n stadium gewees waar hy 'n trainer was en hy het alles geweet van perde. En hulle skakel mekaar as hulle weet dat daar sekere perd gaan wen, want jy wil nie jou geld op 'n perd sit wat gaan verloor nie. Jy weet so, hulle hou mekaar in op hoogte van die perde en wat gaan gebeur en so aan. En toe verskakel hulle my pa en is nog 'n reesies wat vorentoe lê en hulle sê, aan daai reesies gaan daar outsider wen, 'n buiteperd. Julle weet mos wat is 'n buiteperd. Weet julle wat 'n buiteperd? Hier's 'n paar wat perde speel. Ons wil net die name kry asseblief. Laat ons dit net opteken hier asseblief. Nou ek gee vanmôre nie vir jou tips nie, maar ek vertel jou soos dit is. Nou 'n buiteperd is 'n perd wat nog nooit gewen het nie, maar as hy wen, dan betaal hy baie geld uit. En my pa het gehoor van hierdie buiteperd wat gaan wen, jy weet, en hy het besluit om alles wat hy het op daai perd te sit. En daai perd hardloop nou nog, en hy het alles verloor. Nou, jy weet, my ma was 'n gemaakte ma gewees, as die perde nie reg gehardloop het nie, en ons het niks meer in die huis nie, dan skakel sy eenvoudig net die volkswelsyn, en dan die volkswelsyn ons kom wegvat, en dan plaas hulle ons in 'n inrigting, of 'n plek van veiligheid, jy weet, ons was gedurig in die plekke gewees, want die perde het nooit altyd regtig goed gehardloop nie. Daar was tye wat my pa geld gewen het, maar die meerderheid van die tyd, in die dobbelary is jy loop soos 'n dronk mens, 6 tree agteruit en 1 vorentoe. En my pa het so gelewe. En uiteindelik het hy alles verloor deur hy buiteperd wat tot vandag toe nog hardloop. En hy het my ma die volkswelsing geskakel en toe land ons in Winburg weeshuis. Nou al 7 van ons. Maar jy slaap in dieselfde ouderdomsgroep. Nou ek was maar 5 jaar oud, so ek het by al die seuns wat 5 jaar oud was, so ons was geskei van mekaar, my boeties en my sissies, en daai skeiding het tot vandag toe geheers, dat ons uit mekaar uit is. En weet jy, dan ek sal nooit vergeet nie, ek het in 'n groot slaapkamer geslaap, en dit was die dormitory vir al die laities van 5 jaar oud. En daar was 10 beddens aan daai kant, en 10 beddens aan daai kant, en 1 bed aan daai kant. Dit was daai 1 bed was die dormitory hoof. Ons het die kamer die dormitory genoem. En die dormitory hoof, hy moes na ons omsien, en hy moes nou eintlik rapporteer aan matrone. Nou, elke môre dan kom maak hy jou wakker. Hy skree net, opstaan, opstaan, en dan moet jy opstaan. Dan is het 5 uur die môre. En as hy 'n laaitjie kry wat nog lekker lê in die bed, dan tel hy die bed aan hierdie kant op en rol jy af aan die ander kant, dan is jy wakker. En so het hy ons elkeen kom wakker maak in die môre en maar as hy 'n laaitjie kry wat die bed nat maak, dan tel hy hom op in sy kraag en hy slaat sy wind uit. En jy kan nie huil nie, want as jy huil, dan slaat hy jou nog een. En jy sien, ek het 'n groot probleem gehad, ek het bed nat gemaak. En hy het elke môre vir my dieselfde behandeling gegee. Baie nagte vir myself gesê, ek gaan nie aan die slaap raak nie, ek sal wakker bly. Maar as 'n klein laaitjie kan jy nie beklei teen Klaas Vakie nie. Voor jy jou kry het hy sand gestrooi en jy is aan die slaap. Die volgende môre as jy wakker word, dan is jou bed nat en langs die bed staan Goliath. En dan tel jy jou kraag op en hy slaat jou in die wind en jy gaan vloer toe. En so dit gebeur elke môre en dan moet ander laaitjies jou help om daai klapperaar matras uit te sleep om in die son te sit en hulle is ook kwaad vir jou. So dit was 'n baie moeilike tydperk vir my gewees, ek sal dit nooit vergeet nie. Maar ons het so een keer in 'n maand, dan kom daar mense van die dorp af en dan wys hulle nou vir ons 'n fliek in die eetsaal, jy weet. En maar die mense het 'n probleem veroorsaak, hulle het koeldranke saamgebring. In daai tydperk het hulle al die Tarzan en cowboy prente gewys. En dan het die koeldranke saamgebring, ek sal dit nooit vergeet nie, dit was nog daai ou proppe wat hulle so afgeskiet het, jy weet, nou hoor jy hoe klap die doppies daar achter waar hulle die koeldranke oopmaak en as jy so lus vir daai koeldranke. Maar die laaities wat bednat maak, hulle kon nie meer fliek toe gaan nie. Hulle het ons in die gang gesit op 'n emmer, hulle vat jou broek weg en na die fliek dan gee hulle jou broek terug en dan kan jy gaan slaap. Maar dit het nie gehelp nie, want die volgende môre is jou bednat, dan staan Goliath langs die bed en dan slaat hy jou wind uit. Hy wil eintlik vrees in boesem. Maar my vriende, weet jy, as 'n klein laaitjie het ek nie geweet, ek mag niks vrees nie. Want Job 3:25 sê, die ding wat ek gevrees het, het oor my pad gekom. En dit het 'n vrees in my lewe veroorsaak. Die enigste een wat ons regtig moet vrees, is God. En niks anders in ons lewens nie. En weet jy, ek het nie geweet as 'n klein laaitjie nie. En ek het hierdie man gevrees, ek het gevrees om my bed nat te maak, en het het uiteindelik vererger. En een aand, toe besluit hulle om fliek toe te gaan, en hulle besluit om vir my bietjie swaarder straf op te sit, en hulle sit my in 'n lokker met op in die emmer, en sluit die lokker, en hy is fliek toe. En hy toe hulle uiteindelik uitkom met die fliek uit, toe sien grootseuns al af in die lang gang na die grootseuns se dormitory en daar het hulle geklets oor die fliek tot 2:00 die môre toe en elkeen het geduik vir hulle beddens en die volgende môre toe doen Goliath sy rondes en hy vind my bed is leeg, toe onthou hy het my in die kas gesit en hy haal my uit die kas uit. En het was gedurende die wintertydperk gewees en ek het siek geword. En hy het my opgetel en hy het gesê, ek gaan vir matrone sê jy is siek. En hy sit by die bed en hy sê, as jy vir matrone sê jy het in die kas geslaap, maak ek jou dood. Nou matrone het gekom en sy het vir my behandel vir griep. Maar van daai oomblik af, wat die man my uit die kas uitgehaal het, het ek myself van binne gesluit. En ek het die bynaam gekry van stilte. Ek sal het nooit vergeet nie, ons het eendag 'n skoolopvoering gekyk, en hier achter my het 2 ou tannies gesit, en die een tannie sê, is dit nie 'n stil en soet seun wat hier voor ons sit nie? En die ander tannie sê, ja, stille waters, diepe grond, onderdans die duivel rond. En wie hier was net so gewees, toe ek begin werk, toe besluit ek dat die lewe skuld my. En ek gaan alles uit die lewe uithaal wat ek moontlik kan. En ek land in Johannesburg by die, in Heelbrau, by die Ambassador Hotel, en daar het ek aan die drinke gegaan. Ek het dit in een huis geblei daar in Tetsterville in Stolkstraat. Ek sal dit nooit vergeet en ek is deur twee mislukte huwelike, twee egskeidings op my naam. Ek het al die meubels verkoop om meer drank te kan bekom. En ek het net 'n slaapsak, 'n hi-fi en 'n gordyne voor die vensters gehad. Maar wie elke aand as ek terugkom, dat ek in die slaapsak ingeklim en myself aan die slaap gehuil, want ek het nie die sin van die lewe nie. Ek verstaan nie waarom leef ek nie, en hoe duivel het vir my gesê, man, spring voor 'n trein in, en sal het alles eindig, want op die stadium was ek 'n treindrijver gewees, en ek sal nooit vergeet nie. Ek het so begeerte gehad in my, dat iets moet gebeur in my lewe, maar ek het nie geweet wat nie. En daar was een man in ons depo, sy naam was Fanjan Kutsie, hy is al in die hemel. Ou Fanjan was een besondere mens gewees, altyd geloop met die Bybel en gepraat oor die Here. Hy was een treindrijver by uitstek. Die beste treindrijver wat ek in my lewe ontmoet het. Ek het vir elke assistent gesê, ek wil soos hy wees. Maar ek het nie geweet hoe nie. As ek in my slaapsak inklim, dan huil ek myself aan die slaap in. Ek het nie 'n antwoord vir my lewe gehad nie. Baie keer het dronk by die huis aangekom van die Ambassador Hotel af, en want ek het net gesoek 'n antwoord in die bottel hier. En een dag toe ontmoet ek my kosbare vroukie wat daar agter sit. En ek oortuig haar, ek sê van man, kom bly by my, ons bly sommer net saam, man. En dan is het goedkoper, jy weet, en as jy voel, jy is moeg vir my, daar is daar geen egskeiding nie, ek jy goed vat en loop. En ek oortuig haar, en sy kom bly saam met my in die huis, toet ek 'n 3 slaapkamer huis, met 'n slaapsak, hi-fi en gordyne voor die vensters, maar sy het 'n bed gehad. En ons het die bed ingedra, en ons het begin saam bly. En toe pak sy 'n karton van haar goed wat van Richards Bay afgekom het uit een aand. Ek skink vir ons elkeen 'n lang glas klipdrif. Ek het haar geleer ook om klipdrif te drink. En jy moet net dink, 'n borrel klipdrif tussen my en haar was eintlik niks nie, want ons het soveel probleme gehad, en ons het probeer om agter hierdie bottel 'n antwoord te kry, en dit laat jou 'n bietjie dinge vergeet, jy weet, maar net vir 'n paar oomblikke, jy weet. En daar was baie bekleierery in ons huis gewees, as gevolg van dronkenskap en al dergelike dinge. En die aand pak sy die karton uit, en ek sal het nooit vergeet, en haal sy ou bandjie uit van Dominee Attie Olwagen, en sy gee die bandjie vir my, hy was bestem vir my gewees, ek het nie geweet dat God aan my dink nie, jy weet, ek was so ver van die Here af. En hy het daai aand gee sy die bandjie vir my, nou ek kan nie vir u vertel hoekom ek die bandjie in die bandspeler gesit het, ek reken is alles net genade, en ek vat die bandjie en ek sit hom in die bandspeler, en toe mys Attie Olwagen preek uit hierdie gedeelte uit Matteus 24, waarvoor ek die Here so dankbaar is, en hy sê, hy bring het in 'n moderne tydperk wat ons is, hy sê, twee mense in die fabriek, en een sal aangeneem word, en een sal achtergelaat word, twee mense in die hospitaal, een sal aangeneem word, en een sal achtergelaat word, twee mense op die stasie, een sal aangeneem word, en een sal achtergelaat word, twee mense in een bed, een sal aangeneem word, en een sal achtergelaat word, en toe sê hy hierdie woorde, ek hoop as die Here vanaand kom, julle is getroud. En net daai woorde het my hart geruk. En ek het besef, as die Here daai aand sou kom, was ek in die grootste moeilikheid van my lewe. Ek het die hele nag na daai band geluister, oor en oor en oor, want daar was so honger in my om te verander. Ek wou die sin van die lewe ontdek. En ek sal nooit vergeet nie, hoe ek geluister het, in 2 raaimore toe kom my vrou en sy sê, sit die ding af en kom slaap. Ek sê, ek kan nie gaan slaap nie. Ek is so bang die Here sou kom. En raaimore, baie vroeg is ek na die dominee se huis toe. En het was nog baie vroeg uit sy japon nog aangehaad. En ek klop aan sy deur. Hy maak oop en hy kyk en sê, kan ek jou help? Ek sê, ja, ek wil die Here aanneem. Hy sê, wat? Ek sê, ek wil Jesus aanneem. Hy kyk my so skepties aan, hy sê, kom in. En hy vat my na sy studeerkamer toe, en daar is so klein sitkamerbankie, en ons het daar gaan sit, en hy sê, vertel my daarvan. Ek vertel hom van my lewe, en ek vertel hoe God my gepraat het deur hierdie bank wat ek gespeel het gisteraan. En ek wil my lewe en my saak met God regmaak. En hy sê, as jy bereid om hierdie dinge vir die Here te sê, ek sê, ek is bereid. En daai môre sê ek 'n eenvoudige sondaarsgebed. En die wonderlikste man wat ooit geleef het, kom daai môre en hy sluit my lewensdeur oop. Ek stap daai môre uit by die dominee se huis. En het voel soos 'n geweldige gewig wat van my afgeval het. En ek het omtrent 2 blokke ver geloop, toe onthou ek, maar ek het mos met my kar gery. Toe gaan ek terug en haal my kar, en by die huis kom, toe sê ek vir my vrou, luister, ek kan nie meer net saam met jou bly nie, ek het vir Jesus aangeneem. Sy sê, man, jy het met die dominee se rug gekrap, ek gaan nie nou trou nie. Ek pak liever my goed en ek gaan, en sy pak haar goed en sy gaan. En die duiwel sê vir my, sien jy, jy het 'n fout gemaak om vir Jesus aan te neem. Maar weet jy, seker maar 1 of 2 was het, toe skakel sy vir my en sy sê, ek is jammer, ek wil met jou terug. 17 Mei 1986, toe trou ek en daai vrou. En uit ons huwelik is 3 pragtige kinders, Wayne, Cecilia, en Rensha. Rensha is 'n jeugleraar in die Kaap in die Baptiste kerk. En Cecilia is, ons bly by hulle op die plot, en Wayne werk in Pretoria. Hy het animasie gestudeer. So hy is baie goed met hierdie goed, en ons het 5 klein kinders. En ek eer die Here daarvoor. Maar ek wil met jou net 4 aspekte van my lewe deel. Ek weet, dalk is daar baie ander aspekte waarmee jy sit, of wat jy ook van kan getuig. Maar ek wil net 4, want hierdie 4 dinge is die grootste probleem in die kerk vandag. En wat mense nie wil los nie. Jy weet, die een ding wat die Here my vrygemaak het van, is vuil taal. Ek sal het nooit vergeet, as 'n treindrywer, weet die spories, ouwens, ons het maar so gepraat, het was maar deel van ons taal gewees, en vooral as jy kwaad word, jy weet, dan kom het maar net uit, jy weet, dit was, jy was so ingewerk met al hierdie verskillende vuil taal en kras woorde, dit was maar deel van my lewe gewees. En ek sal nooit vergeet, nadat ek Jesus aangeneem het, toe was dit nog deel van my lewe. En ek het vir my vrou een aand gesê, ek is môre aand vroeg terug, dan gaan ek jou uitvat vir ete. En ek is met 'n goederetrein Kroonstad toe, en ek het teruggekom, maar toe ek terugkom, toe stop die seinwagter by Germiston my, en hy druk 'n stadige trein voor my in, en ek moet nog Sentra Rand toe gaan. Toe is ek so kwaad vir hierdie man, want nou gaan ek het nie meer maak nie, en ek gaan my vrou nie kan uitvat vir ete nie. En ek klim van die lokomotief af, en ek skakel die seinhuis, en ek vertel hom met al die woorde wat jy nie in die woordeboek kan kry nie, wat hy met die trein kan doen. En hy sê vir my, luister drywer, hou bykie vas, ek wil net vir jou sê, my ore is nie jou vuil goed dromme nie. Hy sê, dat nog 'n ding wil ek vir jou sê, my ore behoort aan Jesus. Ek kon nie vir hom sê, maar ek behoort ook aan Jesus nie. Ek het net die foon neergesit, en ek klim terug in die lokomotief, en die assistent sê vir my, wat sê hy? Ek sê, hy sê niks. En ek ry agter hy stadige trein, en die gees van God kla my aan, en toe spat my trane. Die assistent dink, ek is so ontsteld oor hierdie stadige trein, min wetend dat hy binnenkant my besig was, om iets te gebeur. En ek bely dit voor die Here, en ek sê, Here, verander my taal.
En die Here kom en hy verander my taalgebruik op 'n besondere wyse dat die mense, die treindrywers, die assistente, stasiemeesters, seinwagters kry van my respek as hulle nou ek daar instap en hulle gebruik 'n vuil woord, dan sê hulle ekskuus ou Johnny. Asof ek iets besonders is. Nee, ek wat besonders is nie, maar hy wat in my en deur my leef. Sy naam is Jesus. Jy sien my vriende, ons lewe in 'n tydperk waar ons mense beklei vir ons taal. Maar hulle gee nie om wat se vuil woorde tussen ons taal gebruik is nie. Ek hoor dit binne die kerk. Ons gebruik al hierdie taal, vir alles ons kwaad is, jy weet. Vooral op 'n maandagmore by die werksplek, wanneer dinge nie so lekker uitwerk nie. Jy weet, ek kry swart mense, hulle kan geen Afrikaans praat nie. Maar hulle vloek in Afrikaans. Waar kry hulle dit? Is daar nie meer trots in ons nie, oor ons taal nie? Ons het 'n pragtige taal. Hoekom het ons die vuil woorde nodig? Ek hoor dit in die kindertjies in die laerskool. Gebruik vuil taal. En ons ouers dink is snaaks, dan lag hulle as hulle hoor die ouetjie vloek so. Huh? In die tussentyd is die Here se oë vol trane oor die vuil taal wat ons gebruik. Hy wil ons vrymaak, skoon, dis dat ons heilig is. Wat beteken heilig? Afgesonder, net vir goddelike gebruik. Ek en jou taal moet heilig wees, want hy het ons taal geskep. Al hierdie vuil woorde wat tussenin is, moet ons uit ons lewens uithaal. En is moontlik net as jy by Christus uitkom. Ek wil jou inspireer, my vriende, om by daai plek uit te kom. Let sê, Here, verander my taal. Ek wil u verheerlik. Is hy dit nie waardig nie? Het hy nie 'n prys betaal daarvoor nie? Ek wil jou inspireer vanmôre dat jy sal dink oor wat uit jou mond uitkom. Want dis juist die dinge wat vir ons onheilig maak. My vriende, ons moet dink aan die wyse wat ons woorde saai, want dit beïnvloed ander mense. En God gaan dit van ons eis. Maar as 'n tweede ding wat ek in my lewe gehad, wat 'n groot probleem was, ek het 15 jaar lank gerook, en ek kon het nooit los nie, ek het het baie probeer, maar ek het vir my vrou gesê, ach nee wat, een mens het net bietjie wilskrag nodig, en dan gooi ek die pakkie weg, maar as jy jouself weer kry, dan koop jy alweer een pakkie, jy weet. Ek sal nooit vergeet nie, ek het 'n treindrywer geleer, jy weet. Hy was 'n stoomdrywer en ek moes hom op die elektries leer. En sy naam was Piet van Wyk. En dan ry ons nou Kroonstad toe, dan vat ek my pak Chesterfield dan. Sê ek vir Piet, nou, dis nou my laaste sigaret. Dan gooi ek hom uit by die trein se venster. Maar nie 'n halfuur daarna nie, dan sê ek vir ou Piet, ag ou Piet, gee my een van jou guns, dan ek sal weer vir jou pakkie op Kroonstad koop. En so het ek aangegaan. Ek het baie keer vir my vrou gesê, ek het opgehou rook, dan staan ek agter die duiwehok. Dan trek ek hom. As ek in die kombuis instap, dan sê sy my, jy nou gerook, as ek sy mal. Maar sy kan het duidelik ruik. Ek was 'n verslaafde daaraan, ek kon nie dit los nie. Inteendeel was my sigarette belangriker as die Bybel, want op 'n sonoggend, die eerste ding wat ek in my sak sit, is my sigarette. Ek moet hom hê, ek moet hom dien. Ek moet al die lof aan hom gee. Maar ek sal nooit vergeet nie. 'N man gee my 'n boek van Billy Graham en ek het hom bo in my kosblik gesit. En toe ek op Germiston 'n vrag hak, toe sê die rangeerder die aand vir my, die jou vrag is nie klaar nie, jy gaan lank staan. Ek sê nee, dis reg, ek het 'n goeie boek. En die assistent vra my, kan hy maar in die agterste kajuit gaan slaap? Ek sê, gaan slaap, as ek ry, dan sal ek jou kom wakker maak. En ek vat die boek, en ek het vir my 'n lekker koppie koffie gemaak, en ek het 'n vol pakkie Chesterfield 30 op die dashboard, jy weet, en ek vat die boek, en ek skop my voete op die dash uit, en ek lees hierdie boek, en ek kom by die 18de bladsy, toe staan die woorde sommer so uit, En het sê, as jy wil hê dat God jou van enigiets moet verlos, dan moet jy eers erken dat dit 'n sonde is. En deur die eerste tree te gee, deur die sonde neer te lê, sal God al die ander tree vir jou gee. En daai oomblik toe weet ek dat die Here praat met my oor daai pak 30 Chesterfield. Maar jy kan ons nou nie 'n vol pakkie weggooi nie. Jy weet net soos enige roker, ek gaan nou my laaste ene rook. En ek vat hy pak en ek maak hom oop en ek vat hy sigaret en ek druk hom so in my mond. Hy oomblik toe die sigaret so in my mond sit, toe vat iets my hier by die skouers en hy skud my vir 'n split sekonde en hy sê, ek kan nie halwe tree gee nie. En hy oomblik gryp ek hy sigaret, ek gooi hom by die trein se venster uit, vat hy pak 30 Chesterfield in die ransom lighter, gooi dit uit en doe die sigaret so spat op die spore. Toe sê ek, Here, daar lê die sonde van my lewe. Ek het vanaal die eerste tree gegee, U het beloof, U sal al die ander tree vir my gee. Daai nag ry ek met daai trein sentra rand toe. En ek kyk op my losie elke uur, en ek wonder, wanneer gaan ek nou weer lus skryf vir 'n sigaret? En jou duiwel sê, as jy môreoggend terugry met die bus, sal jy weer lus kry. Weer het gebeur net so. Ek kom op Sentra Rand, hulle sê vir my, drywer, jy maak die trein nie dood, jy gaan met die bus terug. En ek besluit, ek klim in die spoorwegbus, en is 'n groot bus, daar was baie nachtskolwerkers wat daar moet inklim, en ek gaan sit so in die middel van die bus, en ek vat my skofblik, ek sit om hier langs my, niemand kom hier langs my sit, ek gaan die duivel geen vat kans gee nie. En die bus raak gepak van al die nachtskolwerkers, en toe die drywer die bus so aanskakel, toe sê ek, prys die Here, ons gaan ry. Die enigste plek wat oop is, is hier langs my. Maar net toe hy wil wegtrek, fluit een man na buitenkant. En hy stop, hy maak die deur oop. En hier klim een man in met so lang man met een lang spoorweg jas aan. Klim en hy kom die paadjie afgestap. Maar ek kyk om deur, ek dink maar hy lyk nie na roker nie. En ek moet my skofblik vat en hier by my voete sit en die man kon sit hier langs my. Ons is seker so 500 tree gery, druk hier die man sy hand so in sy binnenbaadjie sak, en hy bring een pak sigarette tevoorskyn. Die ding rook my brand, Chesterfield. Hy maak ons so starig oop, jy weet, en hy stamp jou sigarette so op die pak, jy weet, druk hom so in sy mond, en hy steek hom aan, en toe hy die rook so uitblaas, toe walg dit my. Ek staan daai môre op in daai bus. Ek het nie omgegee wat daai nagskoolwerkers dink nie. Ek getuig almal hoe God my verlos het van 'n afgod in my lewe. Ek was verslaaf aan die ding en die Here het my gisteraan vrygemaak. Hulle het almal my net aangekyk of ek maanstrook of iets opgedoen het. Maar ek het nie omgegee nie, want weet jy hoe voel dit om van iets vry te kom wat jy al soveel jare gesmag het? Nou is ek vry. Toe ek by die huis kom, toe sê ek my vrou, die Here het my verlos van sigarette gestaan, toe sê sy net, o, want ek het baie kere van gesê, ek het die sigarette gelos, daar rook ek weer, dis nou 38 jaar. Ek sal het nooit vergeet, die eerste sondag, na die Here my vry gemaak het, toe die eerste ding wat ek optel, is my Bybel. En ek gaan kerk toe, en ek getuig oor die manne wat daar staan en rook, hoe die Here my vrygemaak het van daai afgod, wat ek altyd moes dien, en lof besing het. Ek vir jou sê, is die wonderlikste ding, dit maak nie saak waaraan jy verslaaf is nie. Jy wonder of jy weet hoeveel mense is verslaaf aan pornografie, drank, al dergelike dinge, en hulle moet daai afgod dien. Die Bybel sê, laat jou aan niks verslaaf nie, niks. Hoekom? Want hy is nog steeds 'n jaloerse God. Hy deel jou met niemand en niks nie. Of is hy, of iets anders. En ek wonder vanmôre, of hier nie mense sit, en wat nog die afgod van rook dien nie.
jy dit nie nodig nie, dis die duiwelse fopspeen, wat jou eindelijk belemmer, om Godse seën en vryheid te ervaar. Maar as die tweede ding, wat ek een probleem mee gehad het, ek was nog baie lief vir my klipdrif gewees, jy weet ek het, al het ek die Here aangeneem, en ek het nou so gehoor in die kerk, die manne drink ook, jy weet, so dit kan nie verkeerd wees nie, jy weet, ek meen jy moet net nie op straat drink nie, jy weet, ek het met my huis drink, jy weet, ek skink om een klipdriffie, jy weet, as ek van die werk afkom, jy weet, en dan, voordat ons geëet, dan skink ek nog ene, jy weet, en na eet, dan skink ek nog so twee kies, jy weet, is ons nou baie lekker, jy weet, en by een braaivleis is het nog lekkerder, jy weet, as jy een bier drink op een warm dag, jy weet, weet, en dit is nou lekker, en jy weet, een mens dink nie eindelijk daar nie, jou kinders kyk vir jou, jou kleinkinders kyk vir jou, en jy leer hulle dit aan, en dit van gaan van geslag tot geslag, ons leer het ons alles daar, ek meen as jy op die televisie sien, dan is het altyd die cowboys, wat daar sit op die perk met een sigaret in sy hand, en hy het altyd een bier in sy hand, wil ek jou iets vertel, ek was so lief daarvoor gewees, en ek het na ek een aand 4 glase in, en toe sê my vrou, hoor jy so, jy moet nou stop, jy is morgenochtend vroeg op diens, en ons is kamer toe, en toe sê, jy moet vir ons iets lees uit die Bybel uit, en sy kniel in die kant van die bed, en ek in hierdie kant van die bed, en toe lees ek uit die Bybel uit, maar as jy 4 glase klipdrif in het, en jy probeer die Bybel lees, dan klink het soos een karse klats wat gly, want jy kan die woorde nie lekker vorm nie, en toe ek bid, dan bid ek al stariger, hou ek net op, en my vrou maak haar oë oop, sy kry my daar op my knieën vas in die slaap, en sy maak my wakker, toe kry ek so skaam voor God, en toe besef ek dat die drank en die Bybel loop nie hand aan hand nie. En ek het die Here gevra, Here maak my droog. En die Here sê net soos die sigarette, vat die eerste tree, en hy môre toe hier, vat ek al die drank wat ek het, gaan by die agterdeur het ons 'n drein gehad, en ek het daar gegaan, ek het elke borrel oopgemaak en daar in die drein gegooi, Heer, ek sê, Heere, ek vat nou vanaand die eerste tree, U beloof, U sal my droog maak, en my vrou kom uit en sy sê, wat maak jy nou? Ek sê, ek raak nou droog, en het is 'n wonderlike gevoel om droog te raak, ek het nooit weer in hierdie 38 jaar, nooit weer aan het gevat nie, en ek is vrygemaak. Ek wonder of jy weet dat drank in die Bybel loop nie hand in hand nie. My vriende, God gaan die mense straf, want ons mislei baie mense. As jy kind van God is, dan moet jy die Here vir jou vra om jou droog te maak. Ons het dit nie nodig nie. En ek wonder of jy weet, dat in alcohol is daar ethanol. Ethanol kry jy tot in petrol. Jy kan net so wel hier by die pomp stop en jou mond oopmaak en sê maak vol. Die ethanol is die grootste probleem en die oorsaak van kanker. Van keelkanker, maagkanker, leverkanker, nierkanker en ook vrouwense borskanker. Ethanol. Maar ons gaan maar aan nou drink. Want ons Afrikaners hou ons van braaivleis en bier. Jy sien my mense, ons moet by 'n punt kom wat ons besef, of ons gaan die Here dien of ons gaan die duivel dien. Maar ons moet omdraai. Hoeveel mense moet nog hulle lewens verloor? Hoeveel mense moet nog goed verloor? Hoeveel boere moet vermoor word? En hoeveel van ons dogters en vrouens moet verkrag word, voordat ons volk gaan omdraai? My vriende, en my broeder en my sister, ek wil vandag vir jou sê, ek wil by jou pleit, gemaak hierdie ding reg met God, ons tyd is min,
Maar weet jy, by God is dit moontlik om ons land weer op te tel. Want daar is niks by hom onmoontlik nie. Herlewing kan kom, maar dan moet ons terugdraai na hom toe. Maar as 'n laaste gedagte, en ek moet dit nou voor die vrouens sê, manne. Jy weet, 'n man vat mos nou bietjie langer om volwasse te word as 'n vrou. Ek meen, as 'n kind, dan ons het altyd karretjies gekoop, jy weet, dan maak jy nou paadjies onder die boom, jy bou tot brug, jy weet, en huisies en garages en alles, en dan stoot jy die karretjies daar, jy maak die geluid van die kar ook, jy weet, en jy speel te lekker, maar later as jy groter word, dan word die karre mos nou net groter. Huh? Ek meen, dan koop jy nou vir jou kar, jy weet, en jy wil Mac-wiele aan hê, jy weet, en hy moet 'n zoompyp op hê, jy weet, hy exhaust en 'n man se brein werk ons nou saam. Daar is iets van die exhaust wat moet raas in jou brein, hulle is gekonnekteer met mekaar. Ga kyk maar, is die eerste ding wat ons doen. Nou ek het 'n Ford XR6 gery, man, ons het met die engine bykie getoer, en hy het exhaust system gehad, jy weet, en laat ek jou iets vertel, die mense dink hulle ken 'n sound system, hulle ken nie 'n sound system, ons het sound systems gehad, man oordentlik, jy hoor eers die muziek verbykom, dan sien jy kom die kar, Nou ek het so XR6 gery, nou as ek wegtrek, dan moet die tyre skree, want die fokus moet altyd op my wees, almal moet weet nou weggetrek, daar is iets van dit wat in 'n man se ego sit, maar min weet, en ek was nie 'n man nie, man, ek was nie eens naby aan dit nie, ek sal nooit vergeet nie, 'n treindrywer vra my eendag, hy sê, oh Johnny, kan jy nie vir my lift gee huis toe nie, man, my vrou kry die kar nie in die gang nie, ek sê toe vir hom, nee oom, ek sal oom vat, moenie waar nie, ek vat oom huis toe, hulle seker ook die vinnigste wat hy nog ooit by sy huis uitgekom het, want toe ons voor sy huis stop, toe bly hy sit, ek dog hy wag vir die stof om by te gaan, hy sê vir my, oh Johnny, moenie dink ek vat jou in die gezicht nie, maar ek wil net vir jou sê, onthou, Jesus ry net saam tot op 60 en klim hy uit. Hy klim toe uit sy kar uit en hy gaan in. Ek het nog 'n rukkie voor sy huis gesit. Toe ry ek van sy huis af, tot by my huis net 60. En die Gees van God kla my aan en sê, as jy oor die spoed sal ry, en jy sal die dood van iemand veroorsaak, sal hy persoon se bloed van jou geëis word. En toe sê ek, Here, verander my. Weet jy dat, toe ek my vrou ontmoet het, en ek met hy Ford XR6 gery, dan sy altyd af voete so in die vloerbord vas geskop, jy weet. Ek meen, sy was 'n senuweewrak gewees. En ek het gedog, dit is nogal oulik. Maar weet jy dat, as ek nou ry, slaap sy tot in die kar. My seun sê vir my, Dada, ek dink Dada is die veiligste drywer wat ek nog ooit gesien het. Hoekom? Want as nou iemand anders in beheer van die stuurwiel. Sy naam is Jesus. Hy het van my 'n man gemaak, nie 'n muis nie. En ek wonder of die manne weet dat daar baie meer van ons geëis gaan word. Ons moet die leierskap toon in die huis, in die kerk, in ons werk, in alles wat ons doen. En die Here het my begin leer, om verantwoordelikheid te vat vir my optrede en alles wat ek doen. Ek wil vanmôre vir jou inspireer, want Jesus is het waardig, dat ons voor hom buig in alles in ons lewens. Hy het my begin oplei, want hy het geweet, hy gaan my roep, vir 'n bediening in die arbeidswêreld. Weet jy, op 'n trein het jy net 'n assistent saam met jou. En toe ek tot bekering kom, daar ry ons nou van Germiston af, daar ry ons Klerksdorp toe. En dat ek hierdie mannetjie nou, wat nou saam met my is, jy weet, dan haal ek my Bybel uit, en ek gee die evangelie aan die mannetjie, al die pad van Germiston tot binne in Klerksdorp, En as ons op Kersdorp kom, dan moet ons nou gaan slaap vir 6 ure. En dan kom ons nou terug met 'n ander trein, jy weet. Dan preek ek weer van Kersdorp af tot binne in sentra rand vir hierdie man, jy weet. En dan as ons afteken en wag hy tot ek loop, jy weet. Dan vraai die roosteropsteller, hy sê, meneer, asseblief, sit my saam met 'n ander drywer, asseblief. Die volgende dag kom ek op diens, hier het ek 'n vars mannetjie. Nou ry ons van Germiston af Kroonstad toe, dan preek ek vir hy man tot binne in Kroonstad. En van Kroonstad al die pad terug, dan teken ons af. En dan wag hy tot ek weg is, dan gaan hy die rooster op, dan meneer, asseblief, sit my saam met 'n ander drywer, asseblief. En as ek die volgende dag op diens kom, het ek weer 'n vars mannetjie. En so was die Here besig om my op te lei. Want hy het geweet, hy gaan my roep. En ek sal nooit vergeet nie, ek was nie my skoonma se favorite skoonseun nie. Hulle het op Sasselburg gebly en ons in Germiston. Maar so nou en dan, dan gaan kuier ons bietjie daar en braai ons bietjie vleis. En eendag ry ons soen toe, jy weet, kom daar so aan en my skoonma, baie vriendelik, groet ons, sy gaan koffie maak, maar sy sê iets verkeerd van die Bybel, en al wat ek gedoen het, ek het dan net reg gehelp, en binnen 3 minuut is ons terug in die kar op pad huis toe. So hulle kom al kwaad vir my. Eendag toe ry ons soen toe, my skoonsussie saam met ons, en sy sê, ag Johnny, moet nou vandag niks sê van die Bybel nie, man. Sê, as jy iets moet sê, sê dit na die braai, dan jy ten minste een stukkie vleis gekry. En ons kom daar aan, skoonmaas vriendelik, sy gemaak die koffie, sy kom daar in met die skinkbord, met die koffie, sit het neer, en toe sê sy, gister was die Jehova getuie hier by ons, en sy begin getuig van wat hulle gesê het, en ek help haar toe net reg. Nie 3 sekondes, die toe is allemaal weer in die kar, op pad terug, en allemaal is kwaad vir my. En toe ons by die huis kom, lei ons huis voor, en is my skoonma. En sy sê, luister, ek wil net vir jou sê, jy is nie meer welkom in ons huis nie, jou vrou en kinders is, maar nie jy nie, ek wil jou nooit weer in my huis sien nie. Ek sê, ma, ek verstaan, maar kan ek vir ma iets sê? Ek het ma lief, en sy druk die foon in my oor. En toe vir 'n ruk sien ons haar nie, en toe raak sy ernstig siek, hulle vat haar Sasselburg hospitaal toe, en toe van Sasselburg hospitaal met 'n ambulans Kroonstad toe, en my vrou is die jongste dogter, ek moet haar vat om haar ma te gaan sien, ons ry Kroonstad toe, ons kom maar op Kroonstad, daai tyd het die hele familie ingegaan by intensieve sorg, my skoonma was in 'n koma gewees, en allemaal van hulle gaan in, ek sê vir my vrou, luister, ek gaan die buitenkant op die bankie sit, want as ma wakker word, sy sien my, dan gaan sy terug in die koma aan. En ek sê daar buitenkant op die bankie, jy weet, en toe my skoonma uiteindelik uit die koma uitkom, en blaai sy die kinders so deur, sy kyk vir hulle allemaal so, en sy blaai so deur, en sy wys met haar vinger net so na my vrou toe. En my vrou sê, wat soek ma? En sy wys weer so, sy kan nie praat nie. En sy sê, soek maar vir Johnny. Skud sy haar kop net so. En my vrou kom op buitenkant, sy sê, my ma soek jou. Ek sê, ag Here, nou moet jy my help. En ek sê, binnenkant in, en al wat sy doen is, sy wys met haar vinger so op na die hemel. En sy sit haar 2 hande so saam. Ek sê, moet ek vir ma bid? Sy sê, ja, asseblief. En ek sit my hand op haar kop, en ek bid vir my skoonma. En die Here herstel haar so, dat sy kom terug gaan Sasselburg hospitaal toe. En ek weet, ek moet met haar die evangelie deel, en elke keer as ons daar by Sasselburg hospitaal kom, is daar baie mense, en ek is so bang, ek ontstel haar, en sy gaan dood in haar hart aanval, en dan blameer allemaal my, jy weet, en ek weet nie hoe om het te doen nie, jy weet, en een dinsdag, preek ek by die pakkaste depot in City Deep, en een van die damiekies het een probleem met haar ouwers, en sy vraag of ek nie die ouwers wil gaan sien nie. Ek gaan sien toe die ouwers op Meyerton, en ek het die ma na die Here toe gelei, maar die pa was een regte korrelkop. Maar ek was so dankbaar die tannie die Here aangeneem, ek het soms saam met haar gehou, en toe ek haar uitgaan, toe sê die Here vir my, jy moet nou Sasselburg toe gaan na jou skoonma toe. En ek ry Sasselburg toe na my skoonma toe, en ek kom en ek kry haar stoksiel alleen, en ons praat oor alles, ek meen oor die weer, die familie, en die politiek, en elke ding, maar ek weet in my hart, ek moet met haar praat oor die Here, En ek sê uiteindelik vir ma, ek is hier vir iets anders. Sy sê, ek weet my kind. En ek begin met haar die evangelie deel. Ek sê, ma, maar weet, die spyker aan die linkerhand was vir ma gewees. Die spyker aan die rechterhand was vir ma gewees. Die doringkloon, die bloed wat gevloei het, alles vir ma gewees en die trane begin loop. Sy sê, ek weet, maar hoe maak ek reg? En ek help haar. En sy bid saam met my en sy neem Jesus aan. Ek was so dankbaar, ek het sy so saam gehuil. En ek het gery na my vrou se werk toe en ek het van gesê, jou ma die Here aangeneem. Ons was so dankbaar. Dit was die dinsdag, donderdagoggend 3:00 sê oorlede. Toe kon ons haar begrawe met 'n getuienis. God is so goed in alles. Ek wil jou inspireer en ek wil daarmee afsluit. God het my geroep om die evangelie oral te gaan verkondig. Ek het 'n bediening in die werksplek en ek preek in baie kerke. En ek loop al 38 jaar in geloof en vertroue. Ek ben nie een keer teleurgestel nie. En ek was daar in Madagaskar gewees. En ek ontmoet 'n jong mannetjie wat 'n jeugleier is, Naina. En Naina vertel my sy story. Hy het ook nie sin van die lewe verstaan nie. Hy het nie geweet hoekom lewe, want Madagaskar is baie swaar. Hy het matriek gemaak, maar daar is nie werk nie. Hy weet nie hoekom leef hy nie. En een môre staan hy vroeg op en hy besluit, hy gaan 'n einde aan sy lewe maak, want dit is nou net eenvoudig die enigste pad uit vir hom. En hy skryf 'n brief aan sy ma en sy pa, en hy sit dit op die kombuistafel, hy sê, is nie julle skuld nie, is net, ek sien nie die sin van die lewe nie. En hy los dit daar, hy stap daai kraans uit, want hy gaan van die kraans afspring. En toe hy by die kraans kom, uiteindelik 5:00 die môre, toe kyk hy so af, en hy sien so daar onder, blyk bietjie donker, en hy wonder maar, hoe lang gaan dit vat, voordat hy die grond slaan? En iets sê vir hom, hy moet daar onder die boom gaan sit, want het sal vir hom beter wees om sy bel te vat en homself in die boom te hang. En hy gaan sit onder die boom. En met daai toe hy daar sit, toe waai die wind, so opgevrommelde, breingebrande papiertjie, wat in die son was. En hy vat die blaadjie sommer so, en hy rol hom so oop, toe staan daar die sin van die lewe in Malagasies. Soos 'n traktaatjie, wat die Here vir hom daar stuur. En hy lees daai blaadjie, en sy trane spat, en hy sê, Here, as U dan die sin van die lewe is, raak my aan. En God raak van Naina onder daai boom aan. En daai Naina kry 'n vrede wat hy nie verstaan nie. En hy hardloop huis toe, hy onthou van die brief, en hy kom daar, hier sit sy ma, lees die brief met trane in haar oë, en hy sê, ma, skeer op, ek het die sin van die lewe ontdek. Jy sien, hy het nie geweet wat is die sin van die lewe nie. En Naina is 'n jeugleier, en hy bereik baie jong mense vir die Here vandag. 'N wonderlike mens. Jy sien, ek het ook nie die sin van die lewe verstaan nie. Maar op 'n dag het God deur my vrou 'n baantjie in my hand gesit en ek het die sin van die lewe ontdek. Die Jesus wat aan 'n kruishout vir ons volkome betaal het. Wat sy bloed gestort het vir my en jou. 'N geweldige prys vir ons betaal het. En hy is na die graf toe, hy het gesterwe werklik. En hy het opgestaan uit daai graf is leeg, ek en my vrou was in daai graf gewees. Daar staan, he's no longer here. En hy leef, en hy kom soek mense, hy werk nog steeds onder mense. Maar hy is opgevaar na die hemel, hy sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei, en ek kom weer om julle na my toe te neem. As hy op hierdie oomblik kom, hoe sal hy jou vind? Sal jy regtig in 'n verhouding met hom wees?
wat jy 'n totale vertroue in hom het, met alles in jou lewe, met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou kragte. Want hy kom, en hoe sal hy jou vind? Ek wil graag vra dat hy vir ons, ek gaan eers afsluit met gebed, en dan gaan hy vir ons die laaste lied aankondig, en dan sommer die seën ook uitspreek. Ek wil hê dat jy sal luister, en saamstem in gebed. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir die groot genade en die geduld waarmee u met ons het. Dankie dat die deur van genade nie toe is vir Suid-Afrika nie. Nie toe is ten spyte van wat kerke doen in ons dag. Ten spyte wat mense sê, Heer, en wat mense doen. Is net onbeskryflik groot, Heer, dat u ons nog so lief het, dat u bereid was om aan 'n kruishout vir elkeen van ons te betaal, om ons vry te maak. U het gesê dat ons waarlik vry sal wees, en het is so, Heer. En ek bid vir elkeen wat hier sit en wat nog uitdaging in hulle lewens het en wat sonde nog in hulle lewens het en nie besef dat hulle vry moet kom daarvan nie, maar ek bid dat die Heilige Gees die oortuigingswerk sal kom doen. Here, u ken elkeen by die naam, daar's niks vir u bedek van hulle lewens nie. U ken hulle behoeftes, u ken hulle tekortkominge. Ek vra dat u sal aanvul. Ek bid asseblief, Here, vir elkeen hier wat sê, Here, ek wil uitstaan vir u. Ek wil die sin van die lewe hê. Ek vra dat u sal antwoord in hulle lewens en dat u 'n weg sal baan sodat hulle u kan vind. Want u is dit waardig. U is die koning van alle konings, die onverderflike, onsigbare God. Ver bo kan die denke van enige mens, onbeskryflik in alles. Ek vra nou, Here, dat u hierdie gemeente van krag tot krag sal laat gaan, dat u met Dominee Jake sal wees daar waar hy rus, en dat u net hom weer terugbring met nuwe ywer en nuwe krag, vars geloof, volle vertroue in u. Vra dat u die kerkraad in 'n besondere wyse sal aanraak, om heilig te lewe, onberispelik voor God en mens. En Here, dat ons u getuienis sal wees. Ek bid dat u Gees sal kom werk. Here, ek het 'n behoefte aan u woord wat sê, dat die laaste dag sal u Gees uitstort, op alle vlees. Ons het dit nog nie gesien of beleef nie. Hoe wonderbaar sal dit wees, as die somme hier by hierdie gemeente kan begin, en het versprei deur Britsen, deur Suid-Afrika. Die naam sal verheerlik word en bekend word. Vra asseblief, Here, stort die genade op nuut uit. En ek sê vir u dankie, dankie, dat u 'n wonderbare God is, wat nog steeds op die troon is, in beheer van alles, en dat u genade so groot is. Ek loof en prys u, mag u genade, en mag u vrede, mag u beskerming, en die guns op elkeen van ons wees, in Jesus naam. Amen.
Liewe gemeente, ek wil net namens die kerkraad vir Tony baie dankie sê dat hy vanoggend sy getuienis met ons kom deel het. Ek dink elkeen van u en ek wat ook hier sit en geluister het na die woord weet dat die Here met ons gepraat het en dat nie een van ons dieselfde uit hierdie gebou kan uitgaan as wat ons vanoggend hier ingekom het nie. En dat ons elkeen ook sal besef, geen mens kan op twee stoele sit nie en ons sal moet kies. En daar is vandag nog tyd. Ons gaan nou slotlied sing, ek gaan die seën uitspreek en daarna nou ons hier vir heerlike koppie, koffie en thee. Sluit ons oor. Mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle bly en wees. Amen.